Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати шостий розділ Євангелії від Іоанна. В наших минулих передачах ми говорили про чудо насичення 5000 чоловік. Як ви знаєте, Іоанн наводить у своїй Євангелії лише деякі чудеса Господа. Причому всі вони є знаменнями і призначені для зображення якоїсь значної духовної істини. Саме тому друга частина шостого розділу присвячена вченню Ісуса про хліб життя. Сьогодні ми продовжимо обговорення цього вчення. Давайте прочитаємо вірші 47 по 51. По правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я – хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я – хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Він прийшов на цю землю, і слово сталося тілом. Він зійшов на хрест, щоб віддати своє земне життя як жертву за наші з вами гріхи. Друзі, коли ми приймемо це вірою, коли ми споживаємо Його, ми спасенні. Але ті люди, які зібралися там, не були готові прийняти ці слова. Читаємо 52-й вірш. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же Він може дати нам тіла спожити? Очевидно, що вони думали про справжнє тіло. Вірші з 53 по 58. І сказав їм Ісус, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Господь говорить, що споживати Його тіло потрібно в духовному сенсі, яке набагато реальніше, ніж їжа фізична. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Це чудові вірші, друзі. Наш Господь готує цих людей до останньої вечері і до встановлення причастя. Очевидно, Його слова не варто сприймати буквально, тому що в той момент Він сам був разом з ними. Ісус не говорить учням, що вони повинні їсти Його тіло і пити Його кров. Його слова означали, що Він збирався віддати їм своє життя, тому що кров є символом життя. У книзі Левит у 17 розділі сказано, «Бо душа тіла в крові вона». Бог дав цю істину своїм людям ще на самому початку, коли вивів їх із Єгипту. Там, на горі Синай, Мойсей сформулював цей великий принцип, який, до речі, вірний також із медичної точки зору. Життя будь-якої істоти міститься в його крові. Господь Ісус віддав своє життя. Йому треба було пролити на хресті кров, щоб віддати своє життя. Спасіння дається нам тоді, коли ми приймаємо його. Ці слова Господа лежать в основі таїнства причастя. За всіх часів, з приводу значення причастя серед віруючих, існувало так само багато різних точок зору, як і з приводу обряду водохрещення. Незважаючи на те, що це питання не породило так само багато суперечок, факт наявності розбіжностей тут присутній. Коли він дав їм хліб під час вечері, він сказав «Це є тіло моє». Однак різні церкви розглядають цю фразу з різних кутів зору, по-різному розставляючи в ній акценти. Римо-католицька церква основну увагу приділяє слову «це є тіло моє». Католицьке вчення стверджує, що дійсно хліб стає тілом Христа. Я вважаю, що тут не зовсім вірне тлумачення. Є також і ті, які дотримуються точки зору лютеранської церкви. Це вчення говорить, що за допомогою хліба або в хлібі людина знаходить тіло Христа. Однак я, на жаль, змушений сказати, що і дана точка зору далека від дійсного змісту слів нашого Господа. І нарешті є ті, хто приймає точку зору Цвінґлі. Цей вождь швейцарської реформації пропонував духовне тлумачення причастя. Він думав, що причастя – це всього лише символ, лише релігійний ритуал і нічого більше. Я гадаю, що даної інтерпретації дотримуються багато хто. Але я, відверто кажучи, вважаю, що і це тлумачення теж далеке від дійсного змісту причастя. Жан Кальвін звертає основну увагу на слово «є». Це є тіло моє. Саме так розуміла причастя церква Реформації. І саме так розцінювало це таїнство в ранній церкві. Хліб є хліб, і він завжди залишається хлібом. Він не може змінитися. А вино – це вино, і ніякого чуда тут не відбувається. Ви не можете знайти тіло Христа за допомогою якогось релігійного ритуалу. Однак причастя – це щось більше, ніж просто релігійний обряд. Коли я навчався в семінарії, один наш професор висловив це так. Під час причастя ми всього лише їмо хліб, однак в цей момент в наших серцях знаходиться Ісус Христос. Друзі мої, я вірю, що дотримання вечері Господньої дає віруючому духовні благословення. В цьому таїнстві немає нічого магічного. Однак причастя не є порожнім ритуалом. Ця дія наповнена змісту і дає справжні духовні благословення серцю людини. Я гадаю, що саме це і має на увазі Господь. Близькі, справжні взаємини з ним є найголовнішим у причасті. Коли євреї їли манну в пустелі, манна була чимось тимчасовим і минущим. Однак Ісус дає те, що буде існувати вічно. Він дає вічне життя. Ми читали про це на початку цієї Євангелії. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Читаємо далі. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. А багато хто з учнів його, як почули, оце гомоніли. Жорстока це мова. Хто слухати може її? А Ісус, сам в собі знавши це, що учні його натеремствують, промовив до них. Чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перше він був? То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Ми бачимо миттєву реакцію людей на слова Ісуса. Однак Ісус говорить цим людям, що їм не треба їсти його тіло буквально, тому що незабаром він піднесеться на небо. Саме дух оживляє людину, а тіло не грає в цьому ніякої ролі. Тому очевидно, друзі, що Ісус тут говорить не про своє фізичне тіло. Ми з вами споживаємо причастя, керуючись вірою. Чаша причастя завжди є солодкою, тому що гірку чашу він випив на своєму хресті. Ця солодка чаша повинна нагадувати нам про те, що він пролив свою кров за нас. І в цьому закладені разючі духовні благословення. Сказано, слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Будучи пастором, я завжди читаю членам церкви писання під час причастя. Я вважаю, що Слово Боже працює в серцях людей. Чому? Тому що слова Господа Ісуса Христа є духом і життям. Але є дехто з вас, хто не вірує. Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть Його. І сказав Він, «Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те». Однак пам'ятайте, друзі, що цей вірш потрібно читати разом з іншим віршем. «Хто до мене приходить, я не вижену геть». Тобто все залежить від нас з вами. І з того часу відпали багато хто з учнів Його і не ходили вже з Ним. Серед тих, хто слухав Ісуса, знаходилися вороже налаштовані юдеї і релігійні начальники. Ми знаємо, що за Господом, окрім 12 обраних апостолів, слідувало велике число інших учнів. І після цих слів Ісуса багато хто з його послідовників повернулися і пішли від нього. Читаємо 67 та 68 вірші. І сказав Ісус 12-м: «Чи не хочете й ви відійти?» Відповів йому Симон Петро: «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного». Симон Петро проголошує знаменну фразу: «До кого ми підемо, Господи?» І запитання, яке він ставить, суттєве і для нас з вами в наші дні. Якщо людина стверджує, що Господь Ісус не є його Господом, що він не піклується про її негаразди, то я запитую її: до кого ж тоді їй звертатися у цьому житті? Одного разу я бачив групу молодих людей, яка сиділа перед зображенням Крішни і, немов під гіпнозом, повторювала знову і знову ту саму монотонну пісню. І мені стало шкода цих нещасних. Те, що вони робили, не давало їм ніякого задоволення. Яке розчарування чекає багатьох людей у наш час? Вони у пошуках світла звертаються до всіляких марних джерел. Я ставлю їм запитання Симона Петра: до кого ми підемо? Господь Ісус – це єдиний, хто має слово вічного життя. Читаємо далі: «Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого». Відповів їм Ісус: «Чи не 12 я вас вибрав? Та один із вас – диявол». Це сказав він про Юду, сина Симонового, Іскаріота, бо цей мав його видати, хоч він був один із 12. По правді кажучи, Юда Іскаріот є для мене великою загадкою. Наш Господь сам вибрав його і долучив його до числа 12 апостолів. В той же час сказано, що Юда був дияволом, що, ймовірно, означає, що він був одержимий бісами. Саме йому випало зрадити Ісуса. Важко пояснити зло, друзі. Це одна з загадок нашого світу. Зло завжди таїть у собі загадку, що і робить його настільки привабливим. Я спробую проілюструвати це прикладом. Уявімо собі, що я тримаю в руках два ціпки. Один ціпок зовсім прямий і рівний. Ви без всякого зусилля можете уявити його собі, тому що кожен знає, що таке прямий ціпок. А тепер уявімо собі, що я попросив вас намалювати кривий ціпок. Гадаю, що кожен з вас намалював би цей ціпок по-своєму, тому що кривий ціпок може мати мільйон різних варіантів. Так само і зло таємниче, і багатолике. Я змушений зізнатися, що коли я читаю про Юду Іскаріота, мені важко зрозуміти цю людину. І сам Господь говорить про нього дивну річ. Він був дияволом. Подумайте, який розючий контраст зі свідченням Симона Петра. «Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого». На цьому закінчується шостий розділ, і ми переходимо до вивчення сьомого розділу. В цьому розділі ми читаємо чудове вчення Ісуса про те, що Він є живою водою, яку Святий Дух обіцяє всім тим, хто повірить у Нього. Читаємо перший вірш. Після цього Ісус ходив по Галілеї, не хотів би ходити по Юдеї, бо юдеї шукали нагоди, щоб убити Його. Сказано «після цього». Це досить розповсюджена фраза у цій Євангелії. Іоанн дає нам безліч хронологічних показчиків. Події шостого розділу відбувалися в Галілеї. До цього Ісус був в Єрусалимі, де Він збуджував проти себе юдеїв, зціливши каліку у Ефезді. Вважається, що події шостого розділу відбувалися приблизно за рік до Його хресної смерті, тобто в квітні. Події сьомого розділу відбуваються 6 місяців по тому, тобто приблизно в жовтні. В останній рік свого служіння Ісус зосередив свою діяльність на Галілеї. Сказано, що не хотів би ходити по Юдеї. Справа в тому, що релігійні проводирі вже склали змову вбити його. Але ці люди не могли заподіяти йому шкоди, доки його час не настав. Ісус прямував до свого Христа за планом, який приготував йому Отець. Зараз ми приступаємо до вивчення останніх 6 місяців життя Ісуса. Перша подія, яку описує Іоанн, відбулася під час свята кущів. Перший вірш показує, що навколо Христа збирається буря. 6 місяців потому вона з усією люттю звалиться на Ісуса. Зрозумійте, друзі, що ця буря, як і раніше, продовжує лютувати. Ісус викликає більше суперечок, ніж будь-яка інша людина, яка жила коли-небудь на цій землі. Люди й донині зневажають його і промовляють на його адресу самі неймовірні слова, які лише може придумати людина. Однак, незважаючи на хмари, що згущалися, Ісус вирішує вийти з тіні і направляється до Єрусалиму, тому що наближалося свято. Другий вірш. А надходило свято юдейське кучки. Існувало 3 свята, які був зобов'язаний відвідувати кожен дорослий єврей. Наш Господь дотримувався закону, і отже був зобов'язаний приходити до Єрусалиму під час свята Пасхи, свята кущів та свята П'ятидесятниці. Свято кущів описане в 23 розділі книги Левит. Це було свято радості, коли юдеї святкували свій чудесний вихід з Єгипту. Оскільки під час мандрів по пустелі їм доводилося жити в наметах, це свято було святом наметів і куренів. Протягом всього тижня в храмі відбувалося узливання води, що служило людям нагадуванням про те, що в пустелі Бог дав їм воду зі скелі. У храмі виливалися буквально цілі бочки води, що приносили із Силоамського джерела. Під час свята у внутрішньому дворі храму відбувався хід зі смолоскипами. Це служило нагадуванням про вогненний стовп, який супроводжував дітей Ізраїля пустелею вночі. Зараз ми розуміємо, що вогненний і хмарний стовпи, які вели за собою народ Ізраїля в пустелі, були дороговказом майбутнім поколінням на Господа Ісуса Христа. Всі свята Старого Завіту символізували якісь майбутні події. В наші дні значення всіх свят Старого Завіту вже виповнились. Винятком є свято кущів. Значення цього свята виповниться тоді, коли наш Господь повернеться на цю землю вдруге. Тому що це свято символізуватиме радість, яка буде супроводжувати його прихід. Читаємо вірші з 3 по 5. «І сказали до нього брати його, «Піди звідси, і йди до Юдеї, щоб і учні твої побачили вчинки твої, що ти робиш. Тайкома, бо не робить нічого ніхто, але сам прагне бути відомий. Коли ти таке чиниш, то з'яви себе світові, бо не вірували в нього навіть брати його». Під братами тут маються на увазі не учні Ісуса, а його кровні брати. Братів Господа звали Яків, Йосип, Симон та Юда. Їхні імена ми можемо знайти у 13 розділі Євангелії від Матфія. Кровний брат Господа Яків був автором послання Якова. Інший його брат Юда, ймовірно, був тим, хто написав послання Юди. Але все це відбулося значно пізніше, а в той момент його брати не вірили в нього. І вони дають Господеві пораду, якою він не міг скористатися. 6 вірш. А Ісус промовляє до них: «Не настав ще мій час, але завжди готовий час ваш». Брати Господа у своєму невір'ї намагаються дати Ісусові пораду. Однак Господь не міг вдіяти за їхніми словами, тому що він діяв відповідно до небесного плану. Він не керувався мудрістю цього світу, так само, як він не керувався своїми власними перевагами або бажаннями. Ісус рухався вперед відповідно до плану свого небесного Отця, тому що він виконував його волю. Зверніть увагу на слово «ще» у цьому вірші. «Не настав ще мій час». Ісус не стверджує, що не піде до Єрусалиму на свято. Просто він не збирався робити це привселюдно, домагаючись популярності якимось грандіозним чудом. Він повинен був прийти туди в час, призначений йому отцем, і зробити все так, як хотів його отець. «Вас ненавидіти світ не може, а мене він ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Ідіть на це свято, я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час». Це сказавши до них, він зостався у Галілеї. Друзі, цей світ знаходиться у ворожнечі з Христом, а причина полягає в тому, що наш Господь є світлом світові. Він дає світло, і це світло виявляє всі вади та гріхи. Саме тому наш світ ненавидить Ісуса. Він засуджує гріх своєю власною присутністю, своїм власним життям. Це породжує в людині ворожнечу, тому що серце людини нечестиве. Христос зійшов на хрест, тому що полюбив людей. Спокутна любов – це те, що зламує серце озлобленої людини. Давайте пам'ятати про це, друзі. Цією думкою я б хотів закінчити нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.